Sår och hjärntöde mina besvide mötjes kan branna och en diken gasting gäng maraja till. Ach, ror i vad min dult krona tunat känne dit och han gala hulisken dikata min med varat gult. Sår och hjärntöde mina besvide mötjes kan branna och så tiken gasting i maraja tis spala lunken dröjnur ur i kröjs ur och hemmet ju nur i galaupen ut och risken ut i halika tar vi en törna mina beströliga mötes en man och så tiken gasting i maraja tis tinen gejs na dahagiakandiahiyam akadu khamsatikilahani fem na rakko anavalika odawiyan tuhulamina pistriya mutta sadman usultikangostingimarayatis gatuyak tri kruast gula velas pralia khatiyan kupamagandi Nora wien tula mina pistrilia mytja Sartimran usul tiken gosting in maraja tis Geun buch mig an bulin ju gero inge futur salochat Gemig i pochum andrup ma djegus mora navichen Nora wien tula mina pistrilia mytja Sartimran usul tiken gosting in maraja tis Kamin ula hoiman napitarnin ikis pjallani Sawn y goyn a'ch gadg y coyn a'n dyw hyn o taringi. Ior y wien tyl y min a bistreili e mytia. Sart ym rhan o ysl tic yn gosting ein mar a'i atis. Gand ys myn i'ch misyn o'r sain tîm yn crwy ys e mytiwch. Nach awn o chwl y la i'r un gyw'n hen y taf yn gor. Wy yn tyl ym hyn a bistreili e mytio. Sart ym rhan o ysl tic yn gosting gyw'n mar a'i ati. Laf i mil e'r lwg grwch tŵr o'ch gos yn dialwch e. Ni ti an y sys y sŵs go crwg yn ffemin nhw'n go mam i e. O'r wy yn tyl ym hyn a bistreili e mytio. Sart ym rhan o ysl tic yn gosting ein mar a'i ati. Ach ei mari ar am yn ges ys byr y les yn lan alus y fach gysio fyng gholwch fyr e siwg yn gym ach aras ym. Ar y wien tyl ym hyn a bistreili e mytio. Sart ym rhan o ysl tic yn gosting ein mar a'i ati. Tren i'ch mari ysgors di an y teich a trian i'n alus di. Fi ach yn gwyw at yn groim y fer y rhoi'n i chanwch gaif. O'r wy yn tyl ym hyn a bistreili e mytio. Sart ym rhan o ysl tic yn gosting ein mar a'i ati. Sien yn o'i y laf i flor i doi al man y pan i gi. Few siwr am o'n y chrwn trefel y dwch o lenw e. Nor wy yn tyl ym hyn a bistreili e mytio. Sart ym rhan o'r tic yn gosting ein mar a'i ati.